Goeiedag liewe luisteraar. Vandag gesels ons so 'n bietjie hierso by die Paulus se brief aan die Korintiërs. Dit is 2 Korintiërs. Spesifiek by die 8ste hoofstuk en verder. Ek gaan nou nie die hele gedeelte vandag behandel nie, maar ek wil graag die eerste 15 verse van 2 Korinte 8 behandel en hier gaan dit oor Christelike vrygewigheid. Nou dadelik dink ek staan party ouens se ore regop. My eie ook hoor. Want veral wanneer dit by die geeslag kom, dan het ons nogal dikwels verskonings. En daarom is dit goed dat ons 'n bietjie kyk na hierdie riglyne wat die apostel hier gee. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus wat op hierdie stadium van Macedonië af geskryf het, het gehoop dat die gelowiges van Korinthe deur die vrygewigheid van die kerke aangespoor sou word om hulle eie probleme op te los en as gelowiges verenig te word. Hulle is immers geestelik ryklik geseën en daarom moet hulle nou ook op materiële gebied hulle bydrae maak tot die arm Christene in Jerusalem. Al ken hulle nie eers daardie Jode wat tot bekering gekom het daar ver in Palestina in die hoofstad Jerusalem nie. Nou omdat hulle alles wat hulle het natuurlik van die Here ontvang het, kon hulle ook gee. Dit was bloot uit genade dat mense ontvang het. En liewe luisteraar, dit is vandag presies nog net so. En ons vergeet dit tog so maklik. En daarom dink ons dit is ons goed. Maar weet wat? Selfs al het jy en ek daarvoor gewerk, dan het die Here ons die krag gegee om daardie geld te verdien en daardie goed wat ons het te kon koop. En daarom is dit belangrik dat ons aan hierdie riglyne groot aandag sal gee. Jy sien die agtergrond van die situasie moet ek miskien ook 'n slaggie net vir jou so 'n bietjie verduidelik. Die gemeentes in Macedonië het ten spyte van hewige verdrukking die warmte ondervind in God se groot genade. Met ander woorde, dit het nie met hulle noodwendig baie goed gegaan nie. Daar was druk op hulle as gemeente en as individuele Christene daar in Korinthe. En daarom is hulle nou so bly dat die Here aan hulle genade betoon het. Jy sien, as 'n mens se oog vol word van jou goed, dan sien jy naderhand nie meer van God raak nie. En as jou omstandighede so is dat jou oog daarvan vol is, dan vergeet jy ook baie maklik die liewe Here se genade aan jou. Maar as jy dit nou omkeer, as my oog vol word van God en van sy genade en sy goedheid aan my, dan is daar ook baie makliker plek in my oog vir die behoeftes van ander mense. Al was hierdie mense in Korinthe dus nie stoffelik baie ryk nie, heers daar tog onder hulle 'n gees van vrygewigheid. Hulle het bo hulle vermoë bygedra. Ons gaan dit nou sien as ons die verse lees. Hulle het met ander woorde Paulus se oproep gesien as die geleentheid om hulpverlening aan die Christene van Judea. 'N Mens kan natuurlik sien, luisteraars, dat hulle eers hulle self aan God toegewy het en toe die hand diep in eie sak gesteek het. Titus moet uiteindelik die liefdeswerk voltooi. Maar dit is belangrik dat ons hierdie aspek sal aanraak sien voordat ek verder gaan. Want jy sien, as 'n mens nie eers jou voor die Here verootmoedig nie, as jy nie eers ontdek het dat jy eintlik iemand is wat uit genade ontvang het nie, dan is jy ook nie gewillig om te gee nie. Daarom is dit baie nodig dat ook wanneer dit by my en jou barmhartigheid kom, wanneer dit ons dankoffer kom, wanneer dit kom by dit wat ons doen of nie doen nie vir ander mense, dat ons eers sal kyk, nie na daardie mense nie, nie na ons goed nie, maar eers na die Here. Jy sien, hierdie model vir vrygewigheid bly ongetwyfeld sy oorsprong vind in die Here Jesus Christus self. Het jy al daaroor gedink? Want die Here Jesus het hom vir ons self gegee, vir elkeen van ons persoonlik. Maar hy het nie hierdie kant toe en daardie kant toe gespring nie, met respek gesê. Hy het uit die troonsale van die hemel gekom, die heerlikheid van die hemel verlaat. En hy het onder ons kom woon as 'n doodgewone arm mens. En daarom is die voorbeeld van die Here Jesus, is sy optrede eintlik die diepste motivering vir jou en vir my liefdeswerk. Christus was byvoorbeeld ryk by sy Vader voor sy menswording, sy vernedering op aarde. Jy sien, terwille van sondaars het die Here Jesus arm geword sodat gewone verloste sondaars ryk kan word aan die geestelike rykdom in die eerste plek. Die liefdeswerk dus wat die Korintiërs begin het, moet end uit afgehandel word. As iemand gee volgens wat hy besit, dan neem die Here daardie gawe aan. God is nie onbillik nie, liewe luisteraars. Hy verwag nie van iemand iets wat daardie persoon nie het nie. Die bedoeling is allerminst dat 'n mens jouself tekort moet doen om te kan gee. Dit sou die uitsonderingssituasie wees, dat ek iemand wat in soveel nood is, dat ek sien hoe gaan dit met daardie persoon, dat ek meegevoel betoon met daardie persoon en dat ek dan eers oorgaan tot die daad. Jy sien, dit is dus nie 'n kwessie van ek het simpatie met iemand wat swaar kry nie. Dit gaan om veel meer, liewe luisteraar. Simpatie lê op die vlak hoor. Dit gaan oor empatie. Dit gaan oor inkruip in daardie persoon se vel, in sy situasie in te kruip. Dis soms eers nodig om in 'n arm persoon se huis te kom voordat jy werklik kan verstaan wat die aard van die nood is. Want dan het jy gesien. Sien is tog glo, sê ons spreekwoord, nie waar nie? En daarom, liewe luisteraar, is daar eintlik, ek wil amper vir jou sê, ek wil nie eintlik van stappe praat nie, maar daar is amper hierdie drie fases, kom ek noem dit liewer so, dat ek sal sien, dat ek dan meegevoel sal ervaar, en dat ek dan, dit is eers die derde fase, dat ek dan sal gee, dat ek dus my hand in my sak sal steek, as dit nodig sou wees, om iets te help doen aan daardie persoon se swaar kry en aan sy of haar lyding. Nou goed, kom ons kyk nou na die teks self, hier in 2 Korintiërs by die 8ste hoofstuk. Ek wil die eerste 3 verse lees, nou gesels ons daaroor. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, het hulle blydskap ervaar oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Vir die gemeentes was dit natuurlik 'n vreemde ervaring. Hulle kom uit 'n Griekse agtergrond en dit was nie hulle ingesteldheid om noodwendig raak te sien wat is die nood van mense wat ver van hulle af is nie, miskien nog as dit naby is. En nou hoor hulle hier by Paulus en by Titus hoe dat die mense in Jerusalem op die stadium in die geskiedenis baie swaar kry. Die feit, liewe luisteraars, dat die arm gemeentes van Macedonië so groot bydrae kon maak uiteindelik. Een wat, soos Paulus hier noem in die eerste 3 verse, bo hulle vermoë uitgegaan het, word genade genoem wat hulle van God ontvang het. Dat hulle so kon optree is dus niks anders nie as 'n bewys van die guns wat die Here vir hulle geskenk het. Hy, die Here, het deur Jesus Christus en sy Gees in hulle lewe ingekom en hierdie mense nuut gemaak. Jy onthou mos nog daarby Hoofstuk 5 by die 17de vers in 2 Korintiërs waar die apostel vir hulle gesê het: "Julle is nuwe mense." In die Griekse taal staan daar eintlik: julle is nuwe skepings. Nou hoe dit plaasvind? God het dit gedoen deur sy genade. En daarom is hierdie mense se instelling ook, daarom wil ek en ons ook graag goed doen aan ander mense. Dit was juis hulle eie armoede wat so 'n groot merkwaardige bydrae moontlik gemaak het. Jy sien, die vroegste Christelike gemeentes het oorsaaklik uit die armer bevolkingsdele gekom en het byvoorbeeld baie keer slawe ingesluit. Mense wat slawe was wat tot bekering gekom het, wat nou ja, sal jy en ek sê, wat het hulle nou om te gee? En tog was ook hierdie mense se harte so geraak teenoor die swaarkry van die Christene daar in Jerusalem, dat hulle in hulle eie swaarkry bereid was om vir medebroers en susters te gee. Mag ek jou reguit vraag vra? Is dit ook met jou so, liewe luisteraar? Is dit met jou so dat jy sien, dat jy voel en dat jy uiteindelik werklik doen? Of neem jy net kennis van mense se swaarkry en hulle situasies? En juist in die tyd waarin ons lewe hier in Suid-Afrika, is daar baie mense wat regtig swaar kry. Kom ons lees nou hier by 2 Korinte hoofstuk 8 vers 4 tot 6 en dan gesels ons daaroor met mekaar. Uit eie beweging het hulle by ons aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening van die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gewy en toe aan ons. Onthou wat ek net nou gesê het by die inleidende opmerkings. Hierdie mense het eers hand in eie hart gesteek en eers toe was hulle in staat om die hand uit te reik na mense in nood. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit is mos nou soos die liewe Here dit wil hê. En daarom skryf Paulus ook, dit is soos God wil. Daarom, vers 6, daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Dis 'n wonderlike ding wat ons hier in die Bybel lees. Jy sien, die koninkryk van God, liewe luisteraar, groei deur die ywer van gelowiges om ander mense te help. Anders brei die koninkryk nie uit nie, nie waar nie. Hier sien ons dus hoe verskeie ander kerke in daardie omgewing saamgewerk het om 'n groepie gelowiges wat ver van hulle af was, naamlik daar ver in Jerusalem, om die mense te help. Het jy gehoor wat ek gevra het? Het jy opgemerk hoe verskillende kerke saamgewerk het ten behoeve van die Christus gelowiges daar in Jerusalem? Jy sien, ons moet self in elke tyd moet ons soek na maniere om ook 'n bydra te lewer tot 'n bediening, maar dan nie noodwendig 'n bediening in ons eie kring nie. Jy weet, liewe luisteraar, jy en ek kan tog so maklik bekrompe raak. Ons kan so maklik laer trek, ons kan so maklik net na binne kyk. En dit is nie wat ons hier lees in 2 Korintiërs 8 nie. As ons met ander Christene saamwerk van tyd tot tyd, dan dra ons natuurlik by tot 'n Christelike eenheid en help ons ook om die koninkryk van die Here uit te brei. As 'n mens so 'n bietjie meer in detail kyk na vers 4 tot by vers 6 wat ek nou nog gelees het, dan is daar nog 'n paar aspekte wat ek graag wil beklemtoon. Byvoorbeeld in vers 4. Paulus het nie nodig gehad, luisteraars, om op die Macedoniërs druk uit te oefen nie. Dit was hulle self wat daarop aangedring het om deur hulle bydrae deel te hê aan die geskenk wat die apostel besig was om vir die armes bymekaar te maak. Jy sien, Paulus het dus in werklikheid nie nodig gehad om hulle te forceer nie. Hulle wou dit self doen. Dit het van binne af uit hulle harte opgekom nadat hulle onder die indruk gekom het van hoe swaar die arme Christene in Jerusalem kry. Dit is dus weer daardie gedagte van empatie. Ek sien, of in hierdie geval ek hoor, dan ervaar ek empatie in my hart vir daardie mense en eers dan kom ek tot aksie. En daarom luister na vers 7 en vers 8. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer vir ons liefde vir julle, wees dan nou ook in hierdie liefdesdiens oorvloedig. Ek gee nie opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Baie interessant wat die apostel dus hier vir ons sê. Jy sien, liewe luisteraar, die geestelike oorvloed van die Korintiërs, hulle redding, die vrug wat dit vir hulle meegebring het op geestelike terrein, daardie dinge, nie in die eerste plek die fisiese dinge nie, maar daardie innerlike gebeure wat God in hulle hart laat plaasvind het. Dit moet hulle uiteindelik daartoe bring om in die materiële nood van medegelowiges te help voorsien. En jy sien, dit is eintlik maar net 'n uiterlike vertoon. As jy en ek as het ware om deur die ander gesien te word, goeie dinge aan ander doen, barmhartigheid betoon. Nee, luisteraar, dit is omdat die Here ons harte verander het. Luister weer 'n keertjie hierso na vers 7 en 8. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Jy sien, die apostel begin dan ook met hulle op die regte punt, naamlik die geestelike seëninge wat die Here gegee het, maar dan gaan hy oor na die stoffelike dinge. Hy sê dit is omdat die Here aan jou en aan my so goed gedoen het. dat ons ook in 'n sekere sin onder 'n verpligting staan om aan ander Christusgelowiges en ook natuurlik ander mense goed te doen. Luister na vers 9. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou, die basis moet ons nou oplet, luisteraar, vir die versoek dat hulle aan ander se materiële nood help voorsien, is natuurlik nou tweerlei. En albei die sake is reeds van tevore ook genoem, naamlik byvoorbeeld die oorvloedige gawe aan hulle in vers 7 is dit genoem, en dan ook die voorbeeld van die Macedoniërs wat so ruimskoots bygedra het in die eerste 5 versies. Die ywer van die Macedoniërs kan dus as maatstaf geld waardeur hulle hulle eie vrygewigheid kan toets. Die guns wat die Here Jesus Christus dus aan jou en aan my bewys het, liewe luisteraar, is nie anders as dit wat aan die Korintiërs bewys is nie. Maar dit gee juis 'n dieper grond vir jou en vir my vrygewigheid. In sy goddelikheid was die Here Jesus natuurlik ryk, maar hy het dit vir hulle onthaalwe afgelê. Hy het nie opgehou om God te wees nie, maar hy was bereid om na die wêreld te kom om arm te kom word ter wille van hulle. En natuurlik, luisteraar, ook ter wille van jou en van my. Hulle geestelike rykdom het hulle aan die Here te danke. Dit is Paulus se argument met hulle en dit is presies met jou en met my ook so. Dit is vanweë Christus se optrede teenoor ons dat ons ook geestelik ryk geword het. Ek wil miskien dit onderstreep want ek is bang ons registreer dit nie baie duidelik nie. Liewe luisteraar, die Here Jesus het arm geword toe hy mens geword het. Ons moenie sentimenteel daaroor dink nie. Dit was 'n geweldige opoffering van sy kant. Hy was volkome mens en daarom was hy soos enige ander mens onderworpe aan tyd en plek en alle ander menslike beperkings. Hy het nie afstand gedoen van sy ewige mag toe hy mens geword het nie, hoor, maar hy het wel vir 'n tyd lank afgesien van sy volmaakte heerlikheid. Die Here Jesus was dus uniek deurdat hy geen sonde gedoen het nie. In Jesus van Nasaret, die mens, sien ons aspekte van God wat menslik geopenbaar is aan jou en aan my toe die Here Jesus gebore is daar in Bethlehem. As hy nie regtig mens geword het nie, sou jy en ek ook nie regtig in hom wou geglo het nie, want ons sou kon gesê het, ag, maar God verstaan mos nie regtig nie. Nee, hy verstaan want hy het regtig onder ons kom woon in mense gestalte. En daarom net enkele opmerkingkies hier van die 10de vers af. Jy sien, die gemeente Korinthe het geld besit. Daarom moedig die apostel hulle nou aan om net soos diegene van Macedonië ook ruimskoots te gee vir die armes in Jerusalem. Die gewilligheid om te gee is baie belangrik. Nie noodwendig die hoeveelheid nie. Daarom het ek vir jou gesê, die derde fase, naamlik om te gee, word voorafgegaan ook deur empatie en die heel eerste beginpunt daarvan is wanneer ons sien of wanneer ons hoor. Met ander woorde, wanneer ons kennis neem van die ander persoon se noodsituasie. Luister na vers 10 en vers 11. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, maar julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk dan nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. Nou, die apostel het dit seker nie om dowe nee te gesê nie, liewe luisteraar, want jy en ek begin ook soms met groot ywer om iemand anders te help. Maar na 'n tyd dan taan ons ywer, dan neem dit af, né? Nou sê die apostel, dit moenie so wees nie. Julle moet aanhou met hierdie ywer wat begin het. Jy sien, daarom vers 10, met ander woorde, omdat Christus arm geword het om hulle ryk te maak. Daarom moet julle nou daad voeg by die woord en hulle insameling afhandel. En natuurlik geld dit vir jou en vir my ook nog net so vandag, luisteraar, omdat die Here aan ons ook goed gedoen het. Daarom moet ons voortgaan om goed te doen aan arme mense aan mense in nood. En daardie nood kan op materiële terrein lê, maar dit is dikwels ook op geestelike terrein. Nou baie interessant as ons nou begin vra nou wat is nou die basis van die apostolse versoek? Dan kry ons dit hier in die 9de vers ons uitgespel. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Daarom dat ons ook in die Nuwe Testament op 'n paar plekke lees, ons is die erfgename van Christus. Met ander woorde, dit wat hy gedoen het, moet ek vir myself opneem. Ek moet dit as ware opeis. Anders loop dit weg in die sand. Nou kyk nou hierso na die 10de en die 11de versie. Daarom, omdat Christus arm geword het, moet julle, dis in die Korintiërs, die daad by die woord voeg. En natuurlik geld dit vir ons ook nog net so, presies net so in ons eie tyd. Luister 'n bietjie, hoe sluit die 11de vers in 'n sekere sin 'n afdeling af? Want ek gaan nog so 'n bietjie praat. Hy sê: "Maak die werk nou klaar. Die ywer om julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid toe julle daarmee begin het." En daarom het ek net nou gesê, mense begin soms in baie ywer, maar na 'n ruk dan taan daardie lus wat jy het en wat jy ontwikkel het om iets positiefs te wil doen vir ander mense. Die vraag is natuurlik, luisteraar, hoe besluit 'n mens hoeveel jy moet gee? Paulus het vir die Korintiërs 'n hele paar riglyne gegee. En ek gaan daarvan net vir jou herhaal dat ons dit tog net weer 'n keertjie kan onthou en in die oog kan kry. 'n Mens as Christen moet naamlik nommer 1 vorige beloftes gestand doen. Tweedens moet jy soveel gee as wat jy kan. Hoofstuk 8 vers 12 en ook hoofstuk 9 vers 6. 'n Derde ding, self, dit wil sê van binne af uit moet jy besluit hoeveel jy gaan gee. Gaan kyk gerus maar weer by hoofstuk 9 by die 7de vers. En dan 'n vierde en 'n laaste riglyn, dit wat jy gee, moet in verhouding wees met dit wat God vir jou gegee het. Met ander woorde, as ek nou vra hoeveel moet ek gee? Dan moet ek nie die skaal met die skaalpanne nader ruk soos die Jode gedoen het nie. Nee, dan moet ek met vrywilligheid en met blydskap en met 'n oop hand gee, soveel as wat ek kan. En dit bring my dan by vers 12. As die goeie wil daar is, en iemand gee wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. En dis baie belangrik, luisteraar. 'N Mens kan nie sê as daar 'n oproep kom in jou gemeente waar jy lidmaat is, om te sê o nee, maar ek het nou nie geld nie, ek staan nou buitekant vir hierdie ronde. Nee, dit moet nie die ingesteldheid wees nie. Die ingesteldheid moet wees dat ek met my gawes, met my goed, ook met my geld kan gee so kwistig en so vrymoedig as wat ek enigsins kan. Dit bring my by die laaste drie versies wat ek wil doen, vers 13 tot 15, hierso by 2 Korintiërs 8ste hoofstuk. Ek bedoel nie dat jy 'n gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek het. Dan as hulle weer oorvloed het, en julle ly gebrek, dan kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan geskrywe en nou die al die apostel aan, die met baie het nie te veel gehad nie. En die met 'n bietjie het nie te min gehad nie. Wat is belangrik is in hierdie uitspraak lyk vir my is die gewilligheid om te gee, nie die grootte of die omvang van wat gegee word nie. Liewe luisteraar, die Here verwag nie dat hierdie mense iets moes gee wat hulle nie gehad het nie. Die bedoeling is nie dat hulle self in verdrukking moet kom sodat ander dit gemaklik kan hê nie. Nee, die bedoeling is nou is dit nie, want die Here Jesus het mos klaar vir ons elkeen betaal. Die bedoeling is dus dat Christene mekaar moet help. Ons bydrae om mekaar te help, broers en susters, lei tot 'n baie beter verdeling van besittings en dit verhoed ook dat terwyl sommige te baie het, ander broodsgebrek sal hê. So was dit nou ook in die geval van die vroeë woestyngemeente. Jy onthou nog die manna wat die Here vir hulle gegee het daar uit Eksodus 16 van die 18de vers af. En as hulle so vergryp het aan die manna dat hulle te veel opgetel het vir die betrokke dag, dan sal jy onthou het die manna sleg geword en het daar miet ingekom en dan sê die Bybel het dit gestink. En daarom was dit nodig dat hulle elke oggend nuut weer die manna sal optel in die woestyn. So was dit ook dan die geval by die vroegste Christen gemeente in Jerusalem. So, liewe luisteraar, kan dan nou ook in die gemeente waar jy is, net soos dit gebeur het in die gemeente Korinthe, dat die arm Christene so verlig word, sonder om self verarm te word. Want jy sien, die Here gee in sy wye genade en dan gee ons terug, omdat ons graag wil, nie omdat ons te doen, om ons iets terug wil hê nie. Ek groet jou op hierdie sterk positiewe noot van Christelike vrygewigheid vir vandag tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.